ដែលមានគុណប្រយោជន៍នៃការទទួលទានកាហ្វេជាប្រចាំចំពោះសុខភាពដែលធ្លាប់តែជាប្រធានបទនៃការតស៊ូនិងជជែកគ្នាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីឡើងវិញតាមរយៈការសិក្សាថ្មីបន្ថែមពីទៀតការទទួលទានកាហ្វេប្រមាណពី3ពែងក្នុងមួយថ្ងៃជាប្រចាំបើទោះបីជាកាហ្វេនោះគ្មានជាតិកាហ្វេអ៊ីនក៏ដោយ ក៏ទំនងជាអាចជួយឲ្យអ្នកបរិភោគមានអាយុវែងជាងអ្នកដែលមិនទទួលទានកាហ្វេសោះនេះបើតាមការសិក្សារបស់អឺរ៉ុបដែលបានវិភាគទិន្នន័យលើមនុស្សប្រុសស្រីចំនួនជាងកន្លះលានអ្នកក្នុងវ័យចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៅរយៈពេល16ឆ្នាំនិងដែលអមដោយការសិក្សាអង្កេតអឺរ៉ុបមួយទៀតស្តីអំពីជំងឺមហារីកនិងចំណីអាហារអ្នកស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបបានសង្កេតឃើញថាហានិភ័យនៃមរណភាព មិនថាដោយមូលហេតុជំងឺអ្វីទេសុទ្ធតែមានកម្រិតទៀតក្នុងរង្វង់អ្នកផឹកកាហ្វេជាប្រចាំភាគច្រើនជាពិសេសហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយជំងឺតាក់ទងទៅនឹងចរន្តឈាមជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនេះបើតាមការលម្អិតរបស់ភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកអន្តរជាតិដែលជាមេគំនិតដឹកនាំការសិក្សាអង្កេតនេះកាហ្វេជាភេសជ្ជៈដ៏ពេញនិយមមានអ្នកទទួលទានច្រើនជាងគេបំផុតនៅពិភពលោក ជាមួយនឹងការឆុងផឹកជាប្រចាំប្រមាណជា2,200ហាសលានពែងក្នុងមួយថ្ងៃៗក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃកាហ្វេចំពោះសុខភាពនិងអាយុយឺនយូរជាទ្រង់ទ្រាយធំស្ទើរពីពេញប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបយ៉ាងដូចនេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងជាទីសង្ឃឹមទៀតនោះគឺថាលទ្ធផលមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទាំងអស់បើទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសសិក្សាទាំងដប់នោះ មានប្រពៃណីនិងទម្លាប់ទទួលទានកាហ្វេខុសប្លែកពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាក៏បានផ្ដល់ពន្លឺដ៏សំខាន់មួយទៀតដល់អ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យយល់អំពីយន្តការនៃគុណប្រយោជន៍ដ៏វិសេសវិសាលរបស់កាហ្វេអ្នកទទួលទានកាហ្វេគ្មានជាតិកាហ្វេអ៊ីនក៏បានទទួលផលល្អនិងមានអាយុវែងដែរនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកាហ្វេមានគុណប្រយោជន៍ខ្ពស់ មិនមែនដោយសារតែសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនដ៏សំខាន់សន្ធាប់នៅក្នុងកាហ្វេនោះទេតែគឺមកពីកាហ្វេមានផ្ទុកសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ច្រើនខ្លាំងណាស់ដែរសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់នេះត្រូវបានគេដឹងនិងទទួលស្គាល់យ៉ាងជាក់លាក់ថាមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកនេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវក៏ដែរ ចំពោះការសិក្សាទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញធ្វើឡើងលើមនុស្សពេញវ័យប្រមាណជាង 180,000 នាក់មានដើមកំណើតផ្សេងៗគ្នាមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ចម្រុះអាយុពី 45 ឆ្នាំទៅ 75 ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាមធ្យម 16 ឆ្នាំដែរអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្គាល់ឃើញថាមានចំណងរវាងការទទួលទានកាហ្វេនិងសុខភាពបើជាអ្នកទទួលទានកាហ្វេច្រើនខ្លាំងអ្នកនោះមានហានិភ័យមរណៈទាបខ្លាំង ពីព្រោះពួកគាត់អាចកាត់បន្ថយជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺដង្ហើមជំងឺតម្រងនោមមហារីកនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមតាមរយៈការទទួលទានកាហ្វេជាប្រចាំនិយាយជារួមនឹងឲ្យបញ្យល់បើបុគ្គលម្នាក់មានទម្លាប់ផឹកកាហ្វេមួយពែងក្នុងមួយថ្ងៃបុគ្គលនោះអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាតាមដានបានដល់ទៅ12%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលមិនទទួលទានកាហ្វេសោះ ចំណែកអ្នកដែលទទួលទានកាហ្វេដល់ទៅ3ពែងក្នុងមួយថ្ងៃហានិភ័យនៃគ្រោះមរណៈរបស់ពួកគាត់អាចកាត់បន្ថយបានទៅ 18% ហើយដូចជាការសិក្សាសម្គាល់នៅអឺរ៉ុបដែរអ្នកទទួលទានកាហ្វេគ្មានជាតិកាហ្វេអ៊ីនក៏បានទទួលនូវគុណប្រយោជន៍ល្អចំពោះសុខភាពនិងជីវិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាបានសម្គាល់ឃើញភាពល្អរបស់កាហ្វេយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់មិនអាចនិយាយ ទៅកាន់សាធារណជនថាសូមពិសារកាហ្វេដើម្បីមានអាយុវែងបានឡើយពីព្រោះការសិក្សានេះវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញថាអាចមានចំណងរវាងកាហ្វេនិងអាយុវែងតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការសង្កត់ធ្ងន់របស់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការពារនៃសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីខាងត្បូងដែលជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនៅអាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវនោះអរុកក៏ដូចគ្នាបានព្រមព្រៀងរំលឹកបញ្ជាក់មតិសាធារណៈទាំងអស់ថា ការសិក្សានេះបានមកពីការសម្គាល់មិនមែនជាលទ្ធផលនៃការធ្វើវិភាគលាតត្រដាងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអំពីហេតុនិងផលនោះឡើយដូច្នេះគ្មានទេការផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកអ្នក ដែលអាចបន្ថយឬក៏ប្រឹងទទួលទានកាហ្វេនោះលទ្ធផលនៃការសម្គាល់នេះគ្រាន់តែជាសំណើមួយសូមឲ្យលោកអ្នកទទួលទានកាហ្វេដោយសមរម្យមិនហួសហេតុត្រឹមតែ3ពែងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងច្រើនវាទំនងជាអាចផ្ដល់ផលល្អចំណេញដល់សុខភាពរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ កាហ្វេពិតជាមានផលល្អចំពោះសុខភាពមែនឬយ៉ាងណាបើមែនតើយើងគួរតែពិសារប៉ុន្មានពែងទើបល្អដោះនៅក្នុងធម្មជាតិនិងរកឃើញជាលើកដំបូងនៅប្រទេសអេស្យូពីចំការកាហ្វេបានបង្ហាញវត្តមានជាលើកទីមួយនៅប្រទេសយេម៉ែនតែគឺអារ៉ាប៊ីទេដែលជាអ្នកផ្ដើមកំណត់ឆ្នៃមកធ្វើជាភេសជ្ជៈទទួលទានកាហ្វេមុនគេបន្ទាប់ពីបានលឺអ្នកកងវិលឈាមនៅប្រទេសជិតខាង រៀបរាប់ថាសត្វឈាមរបស់ពួកគេមានកម្លាំងពិសេសចម្លែកមិនដេកក្រៅពីបានស៊ីផ្លែរុក្ខជាតិកាហ្វានេះបើតាមរឿងនិទានកាហ្វាជាខេត្តមួយរបស់អេស្យូពីកាហ្វាដែលក្រោយមកទំនងជាខ្លាយទៅជាពាក្យថាកាហ្វេរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះឯងតែគេត្រូវរងចាំដល់ទៅសតវត្សទី17ទើបអ្នកស្រាវជ្រាវឱសថបារាំងបានផ្ដល់សេចក្តីវិភាគដំបូងអំពីគុណសម្បត្តិដ៏ប្រពៃរបស់កាហ្វេថាកាហ្វេជួយប៉ូវក្រពះ ជំនួយខួរក្បាលជួយរំលាយអាហារកាត់បន្ថយអាការៈឈឺក្បាលកាត់បន្ថយជាតិពុលក្នុងឈាមទប់មិនឲ្យងងឹតងុយក្រោយពេលបាយរួចជំរុញការបត់ជើងតូចសម្រួលការធ្លាក់រដូវរបស់ស្ត្រីនិងជួយសម្រកក្បាលពោះតែកាហ្វេវាអាចធ្វើឲ្យយើងអាអត់គូននេះគឺជាគុណប្រយោជន៍វិសេសវិសាលរបស់កាហ្វេដែលគេរកឃើញនិងដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ជាឱសថផងនៅសម័យនោះ នៅឆ្នាំ1819ពិភពលោកបានយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីគុណប្រយោជន៍នៃកាហ្វេតាមរយៈរបបកំហើញរបស់គីមីវិទូជាតិអាឡឺម៉ង់ដែលបានញែករកឃើញជាតិកាហ្វេអ៊ីននៅក្នុងកាហ្វេកាហ្វេអ៊ីនក៏មានច្រើនដែរនៅក្នុងរុក្ខជាតិជាច្រើនទៀតដូចជាតែកូឡាខ្វាតែដែលច្រើនខ្លាំងជាពិសេសជាងគេនោះគឺនៅក្នុងកាហ្វេតែម្ដងដោយមានផ្ទុកជាតិកាហ្វេអ៊ីនក្នុងបរិមាណដ៏ខ្ពស់ ដល់ទៅប្រមាណ80%ទើបកាហ្វេអាចមានសមត្ថភាពជាពិសេសក្នុងការជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបង្កើនភាពប្រុងប្រយ័ត្ននិងកាត់បន្ថយភាពងក់ងុយក៏ប៉ុន្តែម៉ូលេគុលកាហ្វេអ៊ីនក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរមានន័យថាបើគេទទួលទានកាហ្វេច្រើននោះគេនឹងអាចជួបបញ្ហាសម្ពាធឈាមឡើងឈាមដំណើរបេះដូងដើរញាប់ជ្រុលញ័រដៃញ័រជើងជ្រុលរំភើបជ្រុល ជាដើមឡើយចុះដោយម្ដេចទៅដែលហៅថាច្រើនញ៉ាំប៉ុណ្ណាទើបមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហានេះខ្លាំងណាស់តាំងតែពីយូរឆ្នាំមកហើយការសិក្សាក៏មានច្រើននឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែរលទ្ធផលនៃការវិភាគរវាងពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2015បានបង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យអាចស្រូបជាតិកាហ្វេអ៊ីនដល់គ្មានបញ្ហាបាន 900 មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃពោលគឺស្មើនឹងកាហ្វេខ្មៅប្រមាណជា4ពែងឬក៏ 2.5 ក្រាមសម្រាប់ក្មេងជំទង់ហើយនឹង 300 មីលីក្រាមសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនដូចគ្នាទេការទទួលយកជាតិកាហ្វេអ៊ីនក៏មិនដូចគ្នាដែរហើយបើអ្នកមានជំងឺថ្លើមមានបញ្ហាដំណេកការទទួលទានកាហ្វេគួរតែត្រូវមានកម្រិតច្បាស់លាស់ ការប្រឹងរត់តាមបរិមាណកំណត់ដើម្បីសុខភាពពិតជាគ្មានន័យអ្វីទេសូមស្ដាប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនប្រាណយើងវិញទើបប្រសើរជាង